Лидерът на ВМРО Българско национално движение Красимир Каракачанов в студиото на седмицата. Здравейте.
Здравейте, господин Лочев.
Четвърти мандат. Лидер, преизбран миналата седмица.
Толкова ли станаха?
Да, без... Защо така безалтернативно?
А защо? Да
сте във вашата партия?
Защо безалтернативно? Имаше 4 кандидатури. Винаги имало по 2. На последния конгрес миналата неделя бяха 4. Така че съвсем нормален процес.
Референдумът ще бъде ли активно ВМРО?
Ние винаги сме...
Референдума за атомната, ядрената електроцентрала, както я нарекаха в въпроса, при положение, че всъщност въпросът е обеззъбен, отпадайки Белене от него.
Значи ВМРО винаги е било за това българския народ по важни въпроси да бъде питан. Ако помните 2001-2002 година, заедно с този комитет за защита на Козлодуй, събрахме 512 000 подписа. Искахме референдум за запазването на 3-4 блок. Ние миналата преди 2 години събрахме 340 000 подписа, искахме референдум против членството на Турция в Европейския съюз. Аз смятам, че по важните въпроси българските граждани трябва да бъдат питани. Истината обаче, че ГЕРБ опорочиха тази идея, защото въпроса, който те задават, няма нищо общо под въпроса, под който аз се разписах като гражданин, защото аз с подписа си подкрепих искането за референдум за Белене. Начинът, по който те го направиха, показа две неща. Първо, че ги е страх от темата Белене и подлагането на референдум, и второ, че не уважават волята на своите избиратели, включително на българските граждани. Така че до голяма степен този референдум се обезмисли, говоря като тема за Белене.
Затова ви питам дали ще се занимавате да водите кампании, при положение, че те всички изглеждат за. Макар че днес Лилиан Добрев, министър на икономиката, каза личната си позиция, че той ще гласува против.
Вижте, на референдума. В това правителство има толкова случайни хора, които са тотално некомпетентни. Не може да си министър и да говориш, че си против ядрената енергетика.
Той казва, че ще е против, защото разбира във въпроса това, което и вие казвате, че трябва да се разбира Белене.
Лошото е, че голяма част от министрите от нищо не разбират, а повтарят като папагали позициите на един или друг външен фактор или на някой свой началник. Това е целият проблем в това управление, тоталната некомпетентност. Сега Дилян Добрев, моето уважение към него, стана министър, ама с изказванията, които прави до момента, откакто е станал министър, показва въпиюща некомпетентност. Така че, ако той заяви, че ще гласува против, аз мисля, че нормалните хора ще се организират да гласуват за. Защото няма какво да се лъжиме. Всички тези приказки за зависимост една или друга са едни балони. Ние без ядрена енергетика буквално след няколко години се обричаме на проблеми с електроенергията в България. 2017 година ще бъде поставен въпрос за затварянето на 3-4 блок на АЕЦ Козлодуй. Това е съвсем скоро. Да го проточиме този въпрос няколко години, но това означава, че в рамките на следващите максимум 10 години България може да се окаже без ядрени мощности и да разчита на закупуване на електроенергия от други страни. Румъния или Турция, която изгражда има амбициозна ядрена програма. Като начало 5 реактора започва да изгражда Турция, същите руски реактори.
Добре, но при положителен отговор, за какъвто сте и вие на този референдум, дори да приемем, че участието бъде достатъчно високо, което мнозина подлагат под съмнение, но при положителен отговор, кой всъщност ще построи централата? На това няма отговор. Дали българите казват, хубаво е по принцип да има, ако някой намери едни пари, или дай да дадеме всички от данъците си да я построиме?
Вижте, това също е спекулативен въпрос, който правителството опитва да се измъкне от темата за ядрената енергетика. Било много скъпо, трябва да го плащаме. Факта, че се появи един потенциален инвеститор, показва, че той си е направил добре сметката. Няма губеща ядрена централа никъде в света. Аз такъв случай не знам. Факта, че банки, значи няма как да бъде построен, и това е другата голяма лъжа, той ще бъде построен от нашите данъци. Ще бъде построен който и да е реактор, дали ще бъде в Козлодуй или в Белене, с заем. Ще бъде построен с участието и на външни инвеститори. Така че просто начинът, по който говори това правителство за ядрената енергетика, той е обиден за обикновения български граждан. Освен, че издава некомпетентност, издава това, че това правителство малко или много с поведението си в ядрената енергетика на практика не мисли за българския национален интерес, а обслужва външни интереси. Айде да кажем за какво става дума. Става дума за две много простички неща. Преди около 10-12 години бяха продадени два от тецовете в Марица-Исток. Тогава бяха сключени договори, фирмата е американска, разбира се, бяха сключени договори за едни количества, едни цени, които са многократно по-високи от електроенергията в АЕЦ Козлодуй. Естествено, че това американско лоби няма интерес ние да строим алтернативни източници, от които един ден едно нормално правителство ще им каже: господа, защо да купуваме от вас на три пъти по-високи цени, като ние си произвеждаме по-евтино, елементарничко. От друга страна, темата с така наречената руска зависимост. Пак казвам, тя до голяма степен измислена, защото ако помните премиера какво казаше: спреме Белене и там ще правиме газова централа. Ами този газ откъде ще го вземем пак? Значи, докато България няма собствени ресурси, ако такива, разбира се, има, е добре, т.е. ако бъдат откритите, първо е добре, ако няма, ние сме обречени малко ли много да бъдем в тази зависимост, купувайки си суровините от някой друг. Разбира се, освен Южен поток, ако бъде изградени Набуко, не ще станем по-малко зависими. Ако изградиме тези газови връзки България-Румъния, България-Турция, България-Гърция, ще бъдем по-малко зависими от руската газ. Но генерално да говорим, че като спреме Белене, ще станем независими, е просто толкова несериозно, колкото цяло да говориш с някой на женския пазар.
След критичната позиция по енергийната тема към правителството, да видим дали обаче одобрявате втвърдяването на тона спрямо Македония.
Разбира се, че го втвърдявам, даже аз си излядох с позиция.
Не, вие одобрявате втвърдяването на президента, спрямо, на външния министър
и на правителството, и на темата, по темата с отношенията ни с балканските ни съседи. Аз винаги съм казвал, че България не може да бъде велика сила и няма нужда да се бутаме в Иран, Ирак, Сирия или в Патагония, но ние сме били географски и политически, и исторически фактор на Балканите и трябва да гониме тази си роля. Ние да бъдем фактор на Балканите. Без външна, адекватна външна политика, ние не сме фактор на Балканите.
Да, но възраженията са, че сега България започва да се държи с Македония като Гърция.
Вижте, Гърция...
Гърция успя да направи мръсно на Македония за НАТО. Македонците не влязаха благодарение на гръцката позиция. Сега България, месец и половина преди, даже по-малко, преди съвета на Европейския съюз през декември в Брюксел, на който трябва да се вземе решение дали Македония да бъде поканена за водене на преговори за членство, сега България казва, че е готова, да, че е готова сега да попречи.
Трябва да направим голяма разлика между мотивите, с които Гърция вземаше тази позиция спрямо Македония, и мотивите, с които България трябва да постави условия на Македония. Първо, в геостратегически план, погледнато, от това не е, геополитиката не е от днеска за утре, последните 100 години, политиката на Атина и на Белград винаги е била да имат обща граница. Говорейки сега за Балканската война и 100 годишнината, вижте какво се случи. И Балканската, и Междусъюзската, и Първата световна война. Между другото, идеята за обща граница между Югославия, вече не съществуваща Югославия, и Гърция, една идея, която беше лансирана от гръцкия премиер още 91-а година. Помните, че премиера Попов, тогавашният български министър-председател, отказа подобно деление на Македония. Гръцката позиция, тъй като Гърция е в, така да се каже, заобиколена от страни, към които има специфични отношения и политика, Гърция си търсеше претекста, за да не допусне първо признаването на Македония и след това нейното влизане в НАТО и в Европейския съюз. Давам пример. Те първо се захванаха с знамето. Да, беше изключително голяма глупост от страна на Скопие да използва звездата на Виргина. Но нека да не забравяме, че и Гърция не използваше. До 91-2 година Гърция наричаше своите територии Тракия и Македония, които освои след Балканската война. Тя ги наричаше Северна Гърция. Имаше министерство в Солун, което беше министерство за Северна Гърция. 91 или 92 година, вече точно не помня, те промениха това наименование. Министерство за Македония и Тракия. И от гледна точка на думата Македония в Гърция беше десетилетия наред забранявана, защото думата Македония и македонец беше синоним на българин и България. И това беше забранявано. В момента, в който тръгна да се разпада Югославия, те просто смениха тезата, започнаха да използват името Македония и казаха: ма то е гръцко наименование, което е несериозно като теза. И на базата на това, на базата и на глупавата скопска политика, те си изградиха една позиция, която целият свят прие. В същото време ние бяхме първите, които признахме Македония. И точно 20 години, търпяхме тези, които ние признахме първи, които, на които помагахме и финансово. Имаше един подарък от 10 милиона долара, безвъзмезден, 92-3 година, заради гръцкото ембарго. Имаше въоръжение и военна техника, които ние им предоставихме безвъзмезно. Дипломатическа и политическа подкрепа в целия свят. Нека не забравяме, че благодарение на президента Желев, руският президент, тогавашен Елцин, именно София, призна Македония. За сметка на това, на нашето добро отношение, би го нарекал дори наивно отношение, защото ние смятахме, че след като сме направили едно добро дело, скопските управляващи ще ни разберат и ще се отворят, ще държат нормално отношение с нас. Това беше наивно разсъждение. Всъщност като благодарност ние получихме само проблеми, претенции, кражба на историята и най-лошото, което е преследване на онези граждани на Македония, които и до ден днешен имат българско национално самосъзнание. Те хични са малко. От тази гледна точка аз винаги съм критикувал политиката на българските правителства и на сегашното, и на предишното на тройната коалиция, и това на Сакско-Бургоцки, за безрезервна подкрепа. Не можеш да подкрепяш безрезервно една съседка, една държава, която ти си признал, която благодарение на теб се е запазила като държава, на която ти си помагал всячески, а в същото време тя ти създава само проблеми. Пак казвам, кражбата на историята, възпитаването на хората в един антибългарски дух и най-вече гоненията и репресиите срещу хората, които имат изявено българско национално самосъзнание. От тази гледна точка позицията на Николай Младенов, на президента Плевнелиев и въобще на правителството е правилна. Както ги критикувах до преди няколко дена за това, че са прекалено слепи за това, което се случва там, след тази позиция аз смятам, че те взеха един правилен ход. Защото, пак казвам, ние имаме своите интереси.
Тоест, според вас, декември България трябва заедно с Гърция да гласува против преговори на Македония с
Европейския съюз. България трябва много ясно да постави своите условия, които докато не бъдат.
Някой аз чета и вашите условия. Вие поставяте четири условия. Да се спрат репресиите срещу граждани Македония с българско самосъзнание. Сега то за един месец, нали, е трудно да се прецени спрени ли са, не са.
Кой е казал, че трябва да ги подкрепиме следващия месец?
Ами, защото тогава ще се взима решение. Това затова ви питам как да се гласува. Да се спре речта на омразата срещу България и българските граждани. На това те веднага отговарят вестниците са свободни, пишат си каквото искат.
Това не е вярно.
Да се промени образователната система за фалшификации на българската история. Третото условие, което вие поставяте. Една декларация на ВМРО. Да, обаче те учебниците няма ги пренапечатат сега, дори ще... при добра воля.
Чакайте, това влизането в НАТО и в Европейския съюз, интеграцията е процес. Ние също дълго време преговаряхме и ни бяха поставени условия, включително затварянето на трети и четвърти блок.
Въпросът е, кое е по-силната позиция, понеже има гласове и то на сериозни анализатори, че България има, кой го беше казал, поне 80 още възможности, ако бъдат започнат преговорите, но не се държи като Гърция, на всяка глава затварянето да притиска Македония, на взимането на решенията за окончателното членство, ратифика, подписвания, ратификации и така нататък. И значи, има гласове, които казват, дай сега да ги пуснем.
Това е тотална грешка. Виждате една държава, която икономически е банкротирала, която на практика 30 до 40% от населението не признава тази държава, говоря за албанците и мюсюлманското население. Тази държава в това си неизгодно положение ни създава всякакви проблеми. Значи няма международен форум, на който те да не се опитат да злепоставят България. С претенции за македонско малцинство в България, с претенции към нашата история, към нашата политика. Замете скандала, който направиха с македонските и тракийските евреи. Музей на Холокоста. Те станаха буквално един флагман на антибългарската политика в Европа. Това нещо не може да бъде толерирано. Ако ние сме нация и държава, която се уважава, ние трябва тези хора да ги поставим на местото. Вижте реакцията на македонския президент. Тя е изключително глупава, но какво да очакваме от бив член на Централния комитет на комсомола от Титово време, Георги Иванов. Той казва, ние може да честваме с България датата на признанието на Македония, датата на Европа и така. Ние не говорим за това нещо. Въобще нито министъра Младенов, нито Плевнелиев, президента, нито аз сме имали мнение, че ние трябва да честваме това. Ние говорим за частите от общата
история. Коя дата да честваме?
Ами ако щете, ако искате дори, нека да честваме годишнината, да речем, от рождението на Гоце Делчев, който е бил български учител, български офицер и революционер. Да честваме, ако щете, дори Илинското въстание.
Неговия гроб е в Скопие.
Неговия гроб е в Скопие, след като 46-та година, след като Свети Спас. След като 46-та година нашите комунисти го предадоха на Югославия тогава. Така че това са общите неща, а не Деня на Европа. Да, Деня на Европа, ако стана член на Европа, ще го честваме заедно с германците, французите и с тях, разбира се, няма проблем. Но реакцията им показва, че тези хора просто, според мен, начин на мислене е от времето на Студената война, от времето на Титова Югославия.
Четвъртото условие, което поставяте, е да се спре финансирането и насърчаването на незаконни сепаратистски организации в България. Вие казвате, че Скопие плаща на...
Разбира се, че плаща.
На организации... На фона на, че нямат пари, казвате от друга страна.
На фона, че нямат пари, те за антибългарска пропаганда винаги намират пари. Само ще дам един прост пример. Няма да казвам колко са служителите в ДАНС, които работят под направлението, да речем, Македония, но се броят на пръсти на едната ръка. Само в Струмица, един от градовете в Македония, граничен град с България, има 11 човека на щат от техните служби за сигурност, които работят против България. Какво се изразява това? Всички онези хора от Струмица, които идват с България, контактуват с ВМРО, контактуват с български държавни институции, заявяват се като българи или учат в България, или подават документи за българско гражданство, са привиквани, разпитвани, профилактирани, както се казва. Всички онези, които там на територията на тази община Струмица се проявяват, тези 11 човека, служители на службите, ги тормозят, наблюдават, следят, подслушват и така. Тоест, около 300 човека в македонските служби за сигурност са ангажирани в цяла Македония с работа против България. Е, това не може да продължава. Омо и Линден има документи хиляди, които са документирани, филмирани още от времето на Националната служба за сигурност, преди ДАНС. Вътре може да се види за какво става дума. Включително резидента на македонските служби под формата на кореспондент на вестник в България идва и те му се отчитат. Получихме миналия месец 10 000 марки, тогава имаше марки, похарчихме за това толкова, той взема отчетчето и си го носи в Скопие. Значи, техните служби сигурно се бъркат в нашите вътрешни работи. Това не може да го търпи една суверенна държава като България.
Тоест, ясна теза на съвета през декември България да е против преговори с Македония
срещу,
за членство.
Срещу ясни условия. Сега, дали ще бъдат тези 4 условия, които ние сме изпратили, дали ще бъдат в друга форма, 5 или 3, няма значение. България трябва да постави условия пред Македония. Защото основното нещо в българската външна политика е България да съхранява съзнанието, интересите, да защитава живота и правата на българите извън своите предели.
Накрая, докъде е коалицията с Атака?
Вие знаете, че още на 5 септември аз лансирах една идея за създаване на патриотичен блок. Към момента в така тази идея се приема добре от няколко политически формации. ВМРО, Атака, Защита и други няколко по-малки обществени или политически организации. Това е процес. За мен създаването на патриотичен блок е една реална алтернатива на досегашните 23 години антинационална държавна политика, заради която, както вижда, се говорим, имаме ли нужда от ядрена енергетика, т.е. имаме ли нужда от ефтин ток или нямаме, трябва ли с Македония да бъдем по-твърди, трябва ли да защитаваме интересите на българите в Македония или не. Така че един патриотичен блок би могъл да бъде алтернатива на досегашния 23 годишен, аз не би го нарекал дори либерален модел, защото той либерализма има други принципи и закони, които за съжаление в България и това не се спазва и не се зачита. Тоест да бъде алтернатива на досегашния 23 годишен модел на загърбване на националните интереси, разграбване и унищожаване на държавността и България.
Лидерът на ВМРО, Българско национално движение, Красимир Каракачанов, гост на седмицата.